Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Na co se zaměříme? Odkaz Helmuta Kohla. Osobnostní výbavu politiku i limity nasazení odposlechů a riziko rybaření. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Jako velkého kancléře a Evropana i otce německého znovu sjednocení připomínají shodně německá média Helmuta Kohla, bývalého spolkového kancléře, který zemřel v pátek ve věku 87 let. Shodují se na tom, že i přes finanční aféru, která hořce poznamenala konec jeho politické kariéry, se nesmazatelně zapsal do německých dějin. Co vy, pane doktore, považujete za největší zásluhu státníka, který 16 let stál v čele německé vlády a byl také dlouholetým předsedou Křesťansko-demokratické unie CDU?
Tak říkají to všichni. Je zajímavé sledovat teď vlastně reakce nebo nekrology na smrt Helmuta Kohla a prakticky nezáleží na světové straně a ty komentáře se velmi shodují, oceňují tohoto muže. On patřil vlastně mezi, je to taková ta zase odcházející generace lidí, kteří určovali evropskou i světovou politiku už od těch 80. let, 80. a 90. letech. Pro nás je to zajímavé, protože vlastně do roku 89 patřil mezi, v těch komentářích dobových našich novin mezi takové ty jaksi politiky z těch zemí se záporným znaménkem z kapitalistického světa.
Západní Německo,
přesně tak, takže byl v kontrastu právě s těmi východoněmeckými politiky. Nicméně ta jeho velikost nikoli jenom fyzická, jak známo, myslím, že už tehdy byla zřetelná. Myslím, že ta jeho hlavní zásluha je na sjednocení Německa, což byl projekt, který na to, jak byl složitý, tak se podařil vlastně v rekordně krátké době. A také jistě jeho vliv na sjednocování Evropy, na zavedení eura, na vlastně připravení přístupu těch nových zemí střední a východní Evropy. To jsou všechno věci, ve kterých je vidět i jeho rukopis.
Napadá mě, a omlouvám se, asi nejste tím vlastně nejsprávnějším adresátem, přesto se zeptám, proč vlastně politik typu, konkrétně Helmut Kohl, nezískal Nobelovu cenu míru?
Těžko říct, možná, že až s odstupem času historie některé jeho činy třeba docení. On je opravdu z té generace těch politiků, kteří ještě nebyli tak, jaksi navoněni a česáni těmi různými PR manažery a podobně, různými marketéry. On byl velmi jaksi zemitý, velmi svý, dělal si, co chtěl, říkal si, co chtěl, prostě i v tom byla ta jeho originalita. A protože měl vlastně jako jeden z těch posledních politiků i tu vlastní německou válečnou zkušenost, tak možná i toho velmi sformovalo právě pro ty věci, které pak dál dělal. A když si to uvědomíme, on byl vlastně, on se pohyboval ve stejné době jako Ronald Reagan, nebo Margaret Thatcherová, papež Jan Pavel II., Michail Gorbačov, prostě tihle lidé, kteří opravdu v těch letech 80. 90. se ten svět zásadně, tehdy bych řekl, v tom dobrém slova smyslu, přeskládával. A on v tom hrál jednu z důležitých rolí.
Byla to vlastně svým způsobem taková šťastná konstelace.
Určitě ano. Přiznám se, už jsem to zapomněl, ale četl jsem někde v novinách, že on také mimo jiné ještě v roce 1988 navštívil tehdejší Československo a jako první německý kancléř byl v Lidicích. Už je skoro zapomenuto. Takže myslím si, že i ten vztah k naší zemi také, jak říkám, byl poznamenán tím, že on měl být jako asi 15-letý chlapec zkušenost z konce války, kdy vlastně musel narukovat a pomáhat v armádě. Takže to, to myslím, že mu dalo takovou lekci, že potom jaksi bylo jasné, že se bude chovat jako politik úplně jinak.
Německý deník Süddeutsche Zeitung mimo jiné připomněl nebo si všímá fakt, že Helmut Kohl možná nebyl primárně vizionářem, ale byl především manažerem, který si je jist svými instinkty, že tvořil dějiny nejenom ty německé, ale také kus dějin světových, včetně ostatně i těch našich. Kolik Helmuta Kohla, pane doktore, má v sobě současná politická garnitura v Evropě, ve světě?
No, to je právě to, co jsem říkal. Obávám se, že ta dnešní politika příliš jaksi nepřeje těmhletěm výrazným osobnostem, kteří třeba, které právě například tím instinktem se rozhodují v těch důležitých okamžicích a přesto se rozhodnou dobře.
Přitom je tady celá řada výzev, problémů, které lze řešit, stejně jako byla situace jiná v době, v éře, ať už to byl Willy Brandt, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, další politici, ano. Helmut Kohl.
Ta situace ani tehdy nebyla jednoduchá, ale myslím si, že lidé, které jste jmenovala jako v rolích těch skutečně vůdců v tom dobrém slova smyslu, že by tu dnešní situaci zvládli. Že by zvládli lépe, než ji zvládají ti současní představitelé a jedno, ve kterých zemích nebo z jakých stran či hnutí.
Jaké předpoklady, řekněme, osobnostní, charakterové, podle vás potřebuje politik, aby se zapsal do dějin tak jako Helmut Kohl?
Myslím si, že musí mít pevný základ v sobě, velkou vůli, velkou houževnatost, velkou vizi. Tohle to všechno je, bych řekl, povinná výbava. A když má ještě něco navíc, jistě jsou to lidé také vzdělaní, tak lidé, kteří dokážou komunikovat, kteří dokážou na jedné straně vyhledávat a vyjednávat kompromisy, na druhé straně, když je potřeba, mají tu sílu parního válce a táhnou nebo tlačí prostě věci tak, aby se hýbali směrem kupředu.
Černý obr se říkalo v Německu Helmutu Kohlovi v narážce, teda na jeho mohutnou postavu.
Ano,
a také
pan Hruška. A on byl, to bylo zajímavé, že on opravdu se nijak nestylizoval. On, asi bychom těžko řekli, že to byl nějaký v tom našem slova smyslu papaláš. On žil docela takovým tím normálním, obyčejným životem a možná i pro tomu Němci rozuměli, a přestože ta jeho kariéra nebyla prosta také nějakých negativ, tak si myslím, že to celkové vyznění a celkový odkaz je velmi, velmi pozitivní a že Němci, a umí to, oni to umí právě, že budou i na něj vzpomínat s velkou jaksi úctou a s velkou vděčností.
Helmut Kohl do konce svého života nepochyboval o tom, že sjednocení a soudržnost Evropy je vlastně velmi důležitá, že pro ní udělal to nejlepší, co mohl. A spolu s bývalým francouzským prezidentem Françoisem Mitterrandem významně přispěl k evropskému sjednocení. Tak mě napadá, čím se asi podle vás, pane doktore, zapíše do dějin nová hlava Francouzské republiky, Emmanuel Macron, jeho politické hnutí, které vzniklo teprve před rokem ve včerejších parlamentních volbách, získalo absolutní většinu, takže by měl být dobře vybaven pro realizaci reform, které ohlásil.
No, to je otázka. Je to odvážné srovnání.
Jakou výbavu má třeba tento politik, mladý politik?
Tento politik, promiňte, nejsem expert, budu to jaksi komentovat jenom opravdu jako takový člověk, kterého to možná trošku zaujalo nebo zajímá. Tak především si myslím, že tento politik využil takové to všeobecné deziluze, všeobecné frustrace, všeobecného zklamání z toho, jak se chovaly nebo chovají ty tradiční politické strany. Když říkám tradiční, tak rozumím tím strany, které ve Francii jsou, vlastně se nějakým způsobem střídají nebo nějak společně působí už vlastně od války. A on vlastně využil toho, že s nimi je všeobecná nespokojenost. Takže dalo by se říct, že on si vybral ze všech těch nespokojených proudů to, co řekl, a to já teď změním. A Takže ten jeho, to jeho voličstvo si myslím, že je velice pestré. Že,
on, i samotná strana.
No jistě, on může z nějakých důvodů oslovit lidi na levé straně i na pravé straně, takže to se všechno teprve uvidí. On teď samozřejmě může zažívat chvíle velkého opojení, protože po úspěchu v prezidentských volbách i parlamentní volby dopadly tak, že má většinu. Prostě on může vládnout, on může parlament francouzské národní shromáždění může přijímat zákon jak na běžícím pásu, může vládnout. Ale pozor, zrovna Francie, myslím, že je pověstná tím, že dokáže lidé, že dokážou dát dosti výrazně hlasitě najevo nespokojenost s vládní politikou. Nevím, jestli v Evropě je jiná země, která by byla tak pověstná různými demonstracemi, stávkami a tak dále a tak dále. Prostě s malou nadsázkou řečeno, Marseille zase se dá zpívat každou chvíli na ulici. Takže mě otázka, jestli ty věci, které a tím nějak jako naznačil, jestli opravdu bude hladce prosazovat v souladu s tou společností, protože nezapomínejme na to, i když teď tedy ten parlamentní úspěch se zdá být výrazný, že takovou tu pravou tvář Francie si myslím, že spíš ukázaly prezidentské volby. Že to nebylo ani půl na půl, ale že to byly v podstatě na čtvrtiny. Na čtvrtiny a ty rozdíly nezmizely. A nezmizí tím, že by si teď ti lidé řekli, no jo, tak vlastně volby dopadly jednoznačně, tak teď se bude myslet jenom to jedno správné a to ostatní vytěsníme. Ne, já si myslím, že ta diferenciace zůstává a že pan prezident Macron bude muset vynaložit velkou energii a aby jak si nejenom prosadil to, co chce, ale aby zejména stmelil prostě společnost, aby tam přece jenom ty problémy, které tam léta jsou, které vyhřezly, tak aby alespoň začal nějakým způsobem řešit.
Myslíte, že nechci vás tlačit do role zahraničně politického analytika?
No, tím nejsem opravdu.
Pane doktore, jsou strany ve Francii, u nás, v Německu, jinde, ty tradiční, které prožívají, řekněme, krizi, schopny sebereflexe? Pozorujete něco, že se odehrává v těch stranách, které se třeba vracejí k jádru své politiky?
No tak asi je to trochu jiné u nás a jiné v Evropě, protože ty naše v uvozovkách tradiční strany jsou pořád jaksi jepice. Ty žijí přece, nebo existují několik let, to zase těch 20-25 let není dohromady nic, to nemá nic společného. A ani ty strany, které by si mohly říkat, my máme nějakou meziválečnou, předválečnou, evropskou nebo já nevím jakou tradici, tak ta jejich denní praktická činnost tomu vůbec nenasvědčuje. Ale ono to jde ještě dál. My vlastně tady ani společnost není jaksi identifikována, myslím teď každý jednotlivec. Málo kdo je identifikován dlouhodobě s nějakým programem, jehož nositelem je strana, tak jako třeba jsme za první republiky viděli, že venkov volil agrární stranu, jaksi zaměstnanci, úředníci volili sociální demokracii, svobodná volání volila se někoho. Takhle to třeba vypadalo i, že ti lidé četli určitý typ novin, nebo prostě měli určité jaksi názory, určité aktivity ve svém osobním životě. Tohle dneska není. A je to i proto, že ty strany nedokážou právě dlouhodobě prosazovat nějaké ideje, vize, programy. Je to všechno takové těkání, takové skákání. Zase, když se podíváme, za chviličku přejdou ty programy všechny volební a pak nějaká ta prohlášení programová, když bychom to jenom srovnali v těch trendech, co bylo před rokem, před 5, 10, 20 lety, tak tam vůbec nevidíme nějakou linii, kterou by někdo dlouhodobě prosazoval a uskutečňoval je tu snadněji, protože by byl vítězem voleb třeba tu trošku složitěji, ale aspoň by ji deklaroval jako v opozici, že jsou to věci, na které se nesmí zapomínat a tak dále. To tady nevidíme.
Jaké důsledky může mít a bude mít tento vývoj, který jste právě psal, co
takovou,
jste řekl?
Takovou celkovou, v lepším případě dezorientaci, v horším případě takové to zhnusení nebo opovržení tou praktickou politikou, což není dobře, protože ne, že by si lidé měli té politiky všímat každodenně, určitě ne, ale měli by mít v sobě pocit, že je tady někdo, kdo tyhle ty jaksi myšlenky nese, a že to je pak samozřejmě otázka sledovat sliby, sledovat jejich plnění, sledovat programy, sledovat výsledky té činnosti ve společnosti, ve veřejném soukromém životě a podle toho pak jaksi dát kontinuitu anebo požadovat nějakou změnu. No. Ale těžko se v tom vyznat, opravdu.
Možná se ta jistá únava voličstva projevila, když se vrátím zpět k Francii, i na velmi nízké volební účasti v tom druhém kole voleb do Národního shromáždění. Dokonce to někdo nazval stávkou voličstva.
No, tak Francouzi se šli koupat, no, tak to bylo hezky. Ano, je to, tuším, nějak kolem 44%, což je, říká se asi 60 let zpátky nejnižší volební účast. Ale ti voliči si řekli, no tak už je nějak rozhodnuto a už tam prostě nemusíme vlastně chodit. No, tak to, nálady voličstva přece jsou nevyzpytatelné. To, o tom svědčí i to, že jejich zkoumáním se živí kde kdo, a také se často jaksi netrefí nebo zmílí v těch odhadech, co voliči udělají, nebo v těch analýzách, proč voliči co udělali, to přece víme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Nejvyšší soud v Brně nedávno rozhodl o tom, že odposlechy v kauze Davida Ratha platí. Jaká je to podle vás zpráva pro spravedlnost v Česku? Ve zpochybnění zákonnosti odposlechu spočívala strategie obhajoby v celé rozsáhlé kauze. Mě by zajímalo zejména to, jaký dopad bude mít toto rozhodnutí na všechny budoucí trestní případy vlastně nás všech obyvatel u soudů všech stupňů.
Tak já myslím, že tohle rozhodnutí je opravdu velmi důležité, protože často máme klíčové otázky v různých procesech, bez jejich zodpovězení prostě není jasné, kudy se má vést nějaké další trestní stíhání, co je a co není jako důkaz použitelné, co je a co není trestné. A často čekáme dlouho na takovou tu v uvozovkách definitivní odpověď, nebo takový ten silný názor, k jehož zaujetí jsou právě určeny vysoké soudy. Tady nejvyšší soud, myslím, takový názor vyslovil ho jednoznačně, přesvědčivě, včas a zvlášť bych chtěl vyzdvihnout, že srozumitelným způsobem, ne s nějakým odstupem, to znamená prostor pro nějaké spekulace, dohady tady nebyl. Bylo to, myslím, velmi dobře i prezentováno, to rozhodnutí srozumitelně, nejenom pro odborníky. Co bude dál, no to je zase otázka, o kterou se jistě budou odborníci ještě přijít. Je jasné, že to je probíhající řízení, takže obhajoba na to bude mít jiný názor než obžaloba. To nakonec bylo vidět i z těch prvních reakcí, ale v každém případě obecně platí, že ačkoliv nejsme v precedenčním systému, to znamená, ta rozhodnutí nejvyššího soudu nejsou formálně závazná jako zákon, tak jejich vliv na tu praxi je nesporný. A takže v těch probíhajících řízeních si neumím představit, že by prostě jakýkoliv orgán činný v trestním řízení nebo jakýkoliv soud takovýhle názor nevzal v úvahu a neřídil se jim.
Myslíte, že jsou v tomto konkrétním případě zástupci justice jednotní, protože se poukazuje také na to, že podle vlastní zprávy nejvyšší soud ve skutečnosti rozhodl tak, že všechny podobné příkazy vydané v rozporu se zákonem za podobných okolností jsou v souladu se zákonem.
Ne, to je zase jedna z interpretací, ale podívejte.
Nehrozí, pane doktore, rozhodnutí tohoto soudu, že by došlo k rybaření, tedy nasazování plošných odposlechů a sledování lidí bez podezření?
Tak to myslím, že ne. To je jistě fenomén rybaření, asi musíme vysvětlit, že to je opravdu jako ano, nasazení, je to krásný příměr, je to nasazení odposlechů, prostě někoho posloucháme a on asi něco řekne, co nás bude zajímat. To nejde. to samozřejmě nejde. Tam vždycky musí být, ty podmínky jsou přísné a musí zůstat přísné, protože nakonec jde o zásah do jedné ze základních svobod, prostě do naší svobody, do naší integrity, do našeho soukromí. To znamená, to nemůže jen tak jako kde kdo prostě to odposlechnout jako nějaká zvědavá sousedka. Ale přesto si myslím, že jsou věci, tak jako se společnost změnila z hlediska komunikace. Přece dneska se většina komunikace odehrává pomocí nějakých těch strojů, to znamená pomocí telefonů, počítačů a tak dále, a tak dále. To je jasné, že asi se nevrátíme do doby Rady 20, kde prostě nějaké to očko bude někoho sledovat a bude mít natažené ucho, co si říká, nebo ten slavný detektiv Brečnajder ve Švejkovi, který poslechl, co říkal hostinský palivec. Takže to všechno pochopitelně ta doba vyžaduje, aby i orgány činné v trestním řízení se tomu přizpůsobili, ale nesmí to pochopitelně být paušální, nesmí to být jako nemohou být všude kamery a nemůžou být všude štěnice, vždycky pořád bude muset to vázat tomu konkrétnímu případu a těm podmínkám v něm existujícím. Prostě nejde to jinak, nebo jinak získat takové informace velmi, velmi obtížně, stížené, prakticky nemožné, pak tyto prostředky mohou přijít na řadu, ale ne jen tak, když jsem pohodlný nebo líný, tak prostě nasadím někam odposlech a budu čekat, až prostě ten splávek se pohne, tedy až ta ryba začne okusovat tu návnadu. To by asi byla cesta do pekla.
Budou mít nebo mají policisté a žalobci k dispozici dostatečně silné nástroje pro dokazování korupce, mafiánských praktik podle vás?
Je to velmi obecná otázka. Obecně odpovím, vždycky zločin bude mít víc prostředků, bude pro něj platit méně pravidel, prakticky žádné hranice, takže na rozdíl od státu, orgánů veřejné moci, které vždycky budou svázány pravidly velmi přísnými normami, právě proto, co jsem před chvílí řekl, někdy i hranicemi, také někdy i prostředky finančními a dalšími. Takže, ale jde o to, že ten zločin by neměl mít pocit, že utekl na míle daleko, že vždycky mu bude prostě někdo dýchat na záda, a to by mělo, myslím, stačit. No, takže já si myslím, že tak jak se doba změní, i zločin se proměňuje, tak jistě i orgány prosazující spravedlnost se také učí novým věcem, poučují se z dosavadních třeba některých neúspěchů nebo chyb, a myslím si, že ta efektivita práce se určitě zvyšuje. Takže nemám obavu, že by jaksi policie nějak jako rezignovala, nebo že bychom si jako občané měli říci, no tak vlastně policie na některé věci vůbec neuvidí nebo nedosáhne. To tak určitě není.
Nebude tím nástrojem jenom ta udice?
Ne, jistě, že ne. Já myslím, že policie má i jiné metody, jak se dobrat prostě těm zjištěním, která jsou důležitá pro odhalení trestných činů a jejich pachatelů.
Květnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění odhalil nebo zkoumal nálady v obyvatelstvu. Nesouhlas s trestem smrti je podle ankety v Česku nejsilnější za posledních 25 let. Proti zavedení poprav se staví 38% lidí. Pro většinu lidí je vážnou námitkou proti zavedení poprav riziko justičního omylu, nebo také, že by trest smrti mohl být zneužit. Co tomu říkáte, pane doktore?
No tak já myslím, že to je velmi dobrá zpráva. Tady ani přiznám se, neznám ty údaje, nebo nečetl jsem o nich, ale považuji to za velmi dobrou zprávu, protože takové to volání po krvi, nebo naopak zdrženlivost, v tom je jeden z takových těch indikátorů vyspělosti nebo stavu společnosti. A i když je to velmi populární, pochopitelně, jako aby lidé se popravovali za něco, co provedli, tak tady jaksi určitá zdrženlivost nebo prostě jaksi uvědomění si, že trest smrti má také svá rizika, také své nevratné důsledky, například z hlediska justičního omylu nebo i jinak, tak to si myslím, že si dobrá, opravdu dobrá zpráva, dobré svědectví o stavu společnosti. No.
Ale nevím, jestli lze odpovědět na otázku, jak často třeba docházelo nebo dochází v zemích, kde existuje tento trest, k justičním omylům.
Tak legendární jsou zprávy ze Spojených států, to je země, kde se, nechám, myslím, z těch demokratických zemí, kde se ukládá určitě nejvíce trestů smrti a také často bývá odstup mezi uložením a mezi výkonem a často také, občas se také objeví zpráva, že šlo o justiční omyl. Nechme stranu takové ty země, jako je Čína nebo Rusko, ale tyhle ty demokratické země, myslím si, že ano.
Říká doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuji a přeji vám hezký den.
Hezký den.
Mým zítřejším hostem bude teolog profesor Tomáš Halík. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.